Vendredi la duan de februaro pasis la internacia tago de marcioi. Temas pri laŭvica datreveno de la internacia traktato pri naturprotekt subskribita en 1971 en la irana ripozloko Ramsar. Ĝi koncernas protektadon kaj konservon de regionoj akvokotaj en neŝanĝita stato laŭ la vidpunkto de la akvobirdaj populacioj loĝantaj aŭ estadantaj periode sur ĉi tiuj terenoj. En Pollando komence de 2010 temas jam pri 16 ĉi-specaj terenoj kun la suma areo de preskaŭ 152.000 hektaroj. En la komencaj tagoj de januaro aldoniĝis al tiu ĉi listo kun internacia signifo tri novaj regionoj en Pollando. Tio estas Przemku flagoj en la okcidenta Pollando, enirante la konsiston de la ornitologia rezervejo kaj ĝia panorama parko, marĉejoj de Izera Rivera Valo en la suda Pollando kaj akvobuŝo de Wisulo. En la norda Pollando. Krom la ĵus mencitaj lokoj temas ankaŭ pri 6 naciaj parkoj, 4 lagoj kaj aldone ampleksa komplekso de la karpobredaj lagoj en la ĉirkaŭaĵoj de la loko Milic en la okcidenta Pollando. La konvencio pri la akvokotaj regionoj kun internacia signifo kiel vivejo de akvobirdaro, difinita kiel Ramsar-konvencio, estas la plej malnova monda konvencio dediĉita al la protektado de la natura medio. Laŭ ĝi kiel akvokotaj regionoj estas konsiderataj terenoj de torfejoj, marĉoj, kotoriĉaj terenoj same naturaj kiel artefaritaj, firmaj kaj periodaj, kun akvoj fluaj aŭ stagnaj, dolĉaj, saletaj aŭ salaj, inkluzive de marakvoj, kies profundeco dum refluciklo ne superas 6 metrojn. Aktuale la Ramsar-konvencion subskribis 169 ŝtatoj, kiuj difinis 2.293 Ramsar-regionojn kun la suma surfaco de pli ol 225 milionoj da hektaroj. Ne informo pri tiuj plej novaj Ramsar-regionoj registritaj en Pollando jam en la nuna jaro en 2010. Kiel menciite, temas pri la regiono de Przemku flagoj, kiu estas la akvokota regiono en la riverbranĉaro de Sprotava, ĉirkaŭprenanta du kompleksojn de fiŝaj bredejoj kaj apudajn akvumitajn regionojn, malaltajn kaj marĉajn torfejojn, humidajn herbejojn, kareksejojn kaj ĉeriverajn arbojn. La regiono de Przemku flagoj, kiel birdorifuĝejo, apartenas en ĉi tiu parto de Eŭropo alla plej signifaj lokoj de ripozo kaj sin nutrado de birdoj dum la migrado, aparte de fabanseroj. Ĝi estas ankaŭ la kovejo de multaj aliaj akvokotaj birdoj. La areo de la regiono de Przemku flagoj okupas 4.605 hektarojn. Torfejoj de Izera Rivera Valo konsistigas la plej grandan en Pollando komplekson de montaraj torfejoj en la centra parto de Izeraj Montoj, laŭ de la pola-ĉeĥa limo. Surkreskas ilin montaj pinoj, senarbaraj herbejoj kaj picaj arbaroj. La surfacon de la torfejoj karakterizas variforma erodado kaŭzita de frosto aŭ ventoj. Aperas tie longaj, humidaj, geomorfologiaj grundoformacioj similaj al tiuj, kiuj aperas sur la torfejoj de la norda Skandinavio. La kreskaĵojn de tiuj torfejoj karakterizas la unika en nia klimato subarkta tundro. La surfaco de la torfejoj de la Izer-Rivera Valo egalas al 529 hektaroj. La regiono de la Vistula Riverbuŝo konsistas el du apartaj partoj de la plej granda en Pollando estuaro de Vistulo. Ĝia okcidenta fragmento signifagrade kovras la terenon de la naturrezervejo La Birda Paradizo. La orienta circa prenas la cefan river fluejon de Vistulo, inclusive de sablozaj lagoformaj formacioj de stagna akvo, kie troviĝas la naturrezervejo Meva Sablozejo. Ĉi tiu surfaco apartenas al unu el la plej gravaj rifuĝejoj por la trafugantaj kaj vintrumantaj akvokotaj birdoj ligitaj kun la marbordo. Temas pri la unusola en Pollando covejo de Sandevica Sterno, kaj unu el la plej gravaj covejoj de Malgranda kaj Hirunda Sternoj. Temas samtempe pri la ĉefa en Pollando loko, en kiu aperas grizaj fokoj, kaj la unusola loko en nia lando, en kiu generas ordinara foko. La surfaco de la Vistula riverbuŝo egalas al 1700 kvardek ok hektaroj.